habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimoe qaybta afka soomaaliga ee v o eed oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo sabtiya bisha juun ay tahay 18 sanadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida puntland oo dil ku xukuntay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab.
nimankii kusoo duulay waddanka oo dilay 24 xubnood oo ka tirsan ciidanka puntland, dhaawacayna 72 xubnood.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska washington oo aanu ku soo qaadanayno maaweelo iyo madadaallo ay ku jiraan waraysiyo aynu la yeelanay fannaaniin.
beelihii kala baydada inaad boogahooda dhaydaan, dabadeed baylahdeenna iyo baadideenna dhammaan idinkoo badan oo barwadayaal boodhkaad ka jaftaan, sidaasay noogu badisaaye barbarkay ka baxdaa waaba kayla qaleen barwaaqaynu ku waariyay dalaayay laguwa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhammi waxaa ka soo horumaraya warkii dunida. thomas mer oo ah ninkii lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilkii joe cox oo ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka britain ayaa maanta markii ugu horreysay ka soo muuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyey fal dil ah iyo dembiyo kale oo dhowra. markii la weydiiyey inuu magaciisa ku dhawaaqo gudaha maxkamadda westminster ee bartamaha magaalada london, ayaa meerf waxa uu yiri magacaygu waa dhimashada qaa'inul waddanka xornimada britain, taasoo u ekayd in ay tahay qabasho codka aftida britain uu uga soo horjeedo ee la doonayo in dalkaasi uga sii mid ahaado amaba uu ka go'o waddamada ku jira midooda yurub. maxkamadeynta ayaa waxaa guud ahaanba qabsaday hadalkiisa oo keliya subaxnimadii saaka oo sabti ahayd. mrs cox ayaa waxa ay ka mid ahayd dadka taageera in britain ay ka sii mid ahaato midooda yurub. baarayaasha booliiska ee deegaanka yorkshire ee waqooyiga england ayaa diiday inay xaqiijiyaan in haddii qofka lagu eedeeyey dilka haweeneydan 42 jirka ahayd ee xildhibaanka ahayd uu sabab u ahaa fikirka xagjirnimada inuu qofkaasi dhiirageliyey. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen inuu ku qaylinayay ninka dilka geystay oo 52 sano jir ahaa britain ferrist amaba britain marka hore, isagoo 3 jeerna xabado ku dhuftay toorreyna geliyey, dabeetana timaha jiiday hooyadaasi kahor intaysa dhiman.
war uu soo saaray dacwad oogaha federaalka ee waddanka belgium ayaa lagu sheegay in boliiska waddankaasi ay xireen 12 ruux oo looga shakisan yahay argagixisnimo kadib markii ay ciidamada howlgal ka sameeyeen habeenkii jimcaha iyo aroortii sabtida guryo ku yaala waddanka belgium. xafiiska dacwad oogaha ayaa sheegay in boliisku ay baareen guryaha 16 deegaan oo badankood ku yaala caasimada beljiumka iyo hareeraheeda, waxayna su-aalo weydiiyeen 14 qof iyagoo xiray 12 ka mida dadkaasi. sida warku uu sheegayo, boliiska ayaa howlgalladaasi sameeyey iyadoo aanay wax iska horimaadahi dhicin. waddanka beljiumka ayaa weli ku jira feejignaan dhinaca argagixisada ah kadib markii weeraro lagu qaaday bishii maarch ee tagtay garoonka diyuuradaha ee brusels iyo xarunta tareenada ay maraan, halkaasoo ay ku dhinteen 20 ruux, islamarkaasina keentay in muddo howlihii shaqo ay hakad galaan.
xogayaha difaaca dalka Maraykanka Ash Carter ayaa ku dhaleeciyay Ruushka inay duqeyn u geysteen mucaaradka uu taageero Maraykanka ee koonfurta Suuriya, isagoo ugu yeeray arrimahaasina kuwa mushkiladeeda leh. mar uu la hadlayay wariyaasha xarunta wasaaradda gaashaandhigga Bannigan-ka jimcihii shalay ee magaalada tan Washington, ayaa Carter waxa uu sheegay in dagaalyahanadu ay duqeeyeen Ruushka ay wadeen dagaalka ka dhanka ISIS, iyaguna waxa uu sheegay in Raashiya in ay si ula kaca u weerartay mucaaradkaasi, taasoo buu yiri haddii ay timaado amaba ay dhacdo inay run ka tahay Raashiya inay si ula kaco kasa u weerartay dadkaasi inay baar mareen ajandayaashii loogu talagalay markii hore isbahaysigan ka dhanka ISIS, amaba uu yiri weerarkaasi ay u geysteen mucaaradka uu ahaa mid si kama ah u dhacay, taasoo sabab u ah qubaro xumadooda iyo weliba tayala-aantooda xog heliseed. xogayaha gaashaandhigga ayaa waxaa kaloo uu soo jeediyey milatariga ruushka inay si rasmiya u isticmaalin xiriirka wadiiqooyinka labada waddan ee loo dhisay dalalka iyagu ku jira dagaalka ka dhanka ah dalkaasi suuriya kooxda ISIS ay joogto islamarkaasina duqeynta hawada ka wada
bakistan ayaa furtay gawaarida xadka mashquulka badan ee tokhaam ee waddankaasi oo la wadaagay waddanka afghanistan sabtida maanta kadib hal toddobaad markii uu isku dhacyo dhimasho sababay uu dhex maray labada dal taasoo keentay in xadku uu xirmo ayna kumanaan musaafira xiirmaan habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka warkaas inaad ka dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington maxkamadda dalka masar ayaa lix qof oo ay ku jiraan laba qof oo u shaqaynayay telefishinka aljaziira ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay sirta waddankaasi masar u gudbinayeen dalka khadar isla eedeyntaasi la mid ah ayaa maxkamaddu ku heshay madaxweynihii hore ee waddankaasi maxamed mursi waxayna ku xukuntay xabsi daa'im wariyahayaga qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixintan soo diray
maxkamadda dembiyada dalka masar ayaa dil ku xukuntay lix ka mid ah eedaysanayaasha loo haysay inay u basaaseen dowladda khadar halka maxamed mursi madaxweynihii hore ee waddankani lagu xukumay xabsi daa'ina lixda qof ee xukunka dilka ayi lagu riday waxaa ka mid ah ibraahim hilaal oo ka tirsan shabakada aljaziira iyo calaa sablaan oo horay uga tirsanaa t v-ga aljaziira sidoo kale maxkamadda ayaa xabsi daa'in ku xukuntay maxamed mursi madaxweynihii hore ee dalka masar iyo eedeysanayaal kale oo lagu eedeeyey inay sirta dalkani la wadaageen dowladda khadar eedeysanayaashan oo qaar ka mid ah iyagoo maqan xukunka lagu riday ayaa maxkamadda sheegtay dhammaan in lagu helay inay dukumentiyada iyo macluumaadyo gaar u ahaa amniga qaranka masar inay u gudbiyeen dowladda khadar
حضوريا للمتهمين من الأول لسابع وغيابيا من الثامنة للحادي عشر بالإعدام شنطا
garsooraha ridayay xukunka ayaa yidhi maxkamadda ayaa xukun dil ah ku riday dhammaan dadka jooga iyo kuwa maqan ee ka mid ah lixda qofa sidoo kale maxamed mursi iyo eedeysanayaasha kale ayay maxkamadda ku xukuntay xabsi daa'ina ayuu yidhi kuwaasoo lagu helay dhammaan dacwadaha loo haystay
bimucaaqabat kulli min maxamed maxamed mursi ciisa alcayaad bisijni almu'addad
maxkamadda ayaa sheegtay in si cadaalad ah ay u dhacday dhammaan xukuunada la riday isla markaasina racfaan laga qaadan karo garyaqaanada difaacaya maxamed mursi ayaa sheegay inay racfaan ka qaadanayaan xukunka lagu riday madaxweynihii hore bishii hore ayay ahayd markii maxkamadda dembiyada masar ay u gudbisay muftiga guud ee waddankani si uu u saxiixo lixda qof ee maanta sida rasmi ah loogu dhawaaqay in dil lagu xukumay xuseen saxnuuni v o a qaahira
afar wanaagsan intiina joogta bariga afrika dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da iyadoo meelo kala duwan oo soomaaliya ah ay ka da-ayaan roobab wata dabaylo xoogan ayaa wararka ka imaanaya puntland waxa ay sheegayaan in maanta roobabkani ay dad iyo hantiba ku waxyeeleeyeen deegaano ku yaala puntland warbixintan waxaa boosaaso nooga soo dirta wariyaha v o a da faadima yaasiin jaamac
tuulada unuun oo ka tirsan degmada qandala ee gobolka bari ayaa maantay duhurnimadii roob dabaylo wata oo ka da-ay waxa uu sababay dhaawaca laba qof oo rag ah waxaa kaloo roobkani dumiyey in ka badan lixdan guri oo uu ku jiro iskuul ay wax ka baran jireen arday gaaraysa laba boqol oo qof guddoomiyaha tuulada unuun maxamed barre jaamac oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a uga waramay xaaladda deegaanka unuun
gobol dhaawaca oo madaxa sariix kaga dhaca lagu arkay odayga madaxa dhagaxasagana kaga dhacay daar kududkana u arkay labadaa qof baa guryaha waxaan ku qiyaasaya ilaa lixdan guri baan ku qiyaasaya lixdan roobkii waa nala kacay laakiin waa nagu soo socdaa roobku maxala male dabayl ilaa ay xaggii ka keenay buu wataa dabayl
roob kan dabaylaha wata ayaa lagu soo waramaya inuu maanta ka da'ay deegaanka kale oo ka tirsan degmada Qandala hase ahaatee iima suurta gelin inaan la xiriiro cilad dhinaca isgaarsiinta ah Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
intaan ka bixin wararka Puntland ku saabsan maxkamad ku taala magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa dil ku xukuntay 34 ka tirsan milishiyaad ururka Al-Shabaab oo lagu qabtay dagaaladii bishii Maaj ee sanadkan ka dhacay deegaanada Garacad iyo Toga Suuj ee gobolada Nugaal iyo Mudug xukunka laba kale oo milishiyaadkaasi ka tirsan ayaa dib loo dhigay sababtoo ah la sheegay in aanay ahayn kuwa qaan gaaray Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada ee gobolada Sool iyo Nugaal Cabdullaahi Xirsiid oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay soo dhamaatay dhageysiga dacwad la xiriirtay maxabiis Al-Shabaab ka tirsan oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Garoowe.
Maxkamaddu waxay rasmiyeysay horabka xeer lambar 1972 waxaana ka qorshaysay 1422 1923 xeerka cadaabta Soomaaliya qodobadaas dhamaantood waxay jidaynayaan cid alaala cidii soo weerarta ee ku soo qaada ama isku dayda inay dadasho hay'adda iyo caalamka dawladda Puntland inay maxan ku dhahdaa ay dil toogashay
maxkamadda ciidamada ayaa dil ku xukuntay 43 maxbuus halka ay dib u dhigtay xukunka laba buuxin waayay da'da qaangaarka
tiradoodu waxay ahayd sar iyo 40 waxa kamid ah maxkamaddu way reebtay daadoodii markii ay buuxin weeyay daad iyo 16 ay noqdeen iyo wax la mid ah saddex iyo afar bii soo haray maxkamadda waxay raacayay waxa caddaatay oo ay maxkamadda ka wada hortirtay inay ka mid yihiin nimankii ku soo duulay waddanka oo dilay 24 xubnood oo ka tirsan ciidanka Puntland dhaawacayna 72 xubnood oo ciidanka Puntland ka tirsan oo kuwaas oo kala dhaawaceen Garacad soonka qardood garmaal
maxkamadda ciidamada ayaa u ogolaatay bil racfaan ah inay ka qaadan karaan xukunka maxkamadda
qaranadooduna waxay ku dhawaaqeen inay xukunka racfaan ka qaadanayaan
xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada Sool iyo Nugaal ayaa sidoo kale sheegay xilliga ay qaadayeen dacwada ay maxkamadda goobjoog ahaayeen hay'ada caalami ah wuxuuna iska fogeeyay inay xukumeen caruur da'doodu ay ka yartahay 18 sano sida ay baahiyeen warbaahinta qaybto
maxkamadduna way dhageysatay hay'ada caalami ahna goobjoog bay ahaayeen daroomadooduna goobjoog bay ahaayeen 2017 jirka ah hata maxkamaddu waxa dib u reeftay
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
haatan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka oo London noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Ridwaan Haaji Cabdiwali
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo todobaadkan aan uga hadli doono dilka maalintii khamiista ahayd loo geystay mudane baarlamaan oo ka tirsan dalkan Britain oo lagu magacaabo Joe Cox haweeneydan ayaa ahayd 14 sano jir waxana lagu dilay xaafada laga soo doorto ee Batley and Spen oo ku taala deegaanka West Yorkshire ee waqooyi bari gobolka England waxana barnaamijka martiko ah Ruqya Ismaaciil oo ka tirsan mudaneyaasha golaha deegaanka ee magaalada London gaar ahaan xaafada Holloway ku soo dhawaa barnaamijka Ruqya.
Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Alaykum assalaam. Aad baan mahadsantahay. Dabcan dilka loo geystay mudanaha baarlamaanka ka tirsanayd Joe Cox waa mid guud ahaan taabatay dalkan Britain. Waxa kale oo iyana dabcan ay taabatay xisbiyada kala duwan ee Conservative ku kamid yahay iyo Labour-ka oo adigu aad ka tirsan tahay. Dilka noocan oo kala ah ee haweenay baarlamaan loo geysto sa u aragtaan marka hore hadda tiin xisbiga Labour-ka?
Marka uu horeeyay guud ahaan dadka Ingiriiska ku nool xisbi walba ka mid ah aadana meel bi ka wada taagan yiin haday Labour-ka u soo dhaadacda arintuna xagga Labour-ka dhibaato weyn bay tahay sidaan u aragno waayo waxay saameynaysaa inay dad badan oo kale oo de public figuresa ambaba in parliamentariana ay de tani future ka dadka inspiration u samayn karto ambaba encouragement sidii loo jira dadkan waan ka xunahay aad iyo aad baan uga xunahay member labor party in xildhibaanadeed iyo parliamentarygooda qodob kama xuma waxa ka xun waxa laaliyo wixii member la'aan ba affiliate la'aan labor party-ga in xalaytoole waxaan joognay meel masaajid muslim welfare house weydaaho oo ka tirsan degmada Islington waa after rabadaan after baan lagu sameeyey member of parliament oo dhan baa joogay waxa kale oo joogay id badan oo iyaguna ambaba poliiska ka tirsan ambaba xildhibaan ah leader of the labour party himself wuuna la joogay weligay allahay in badan baan jeermi koodu yaqaanay maan arag siduu saado ahaa xalaytoole shaqsigaasi inuu ebigti saado noqday waayo tani waa mid qofka bini-aadamka aha markuu human right campaigner yahay shaqsiga ayay ataageraysay waxay ataageraysay in cunsuriyadda waddankan taala ee dadka la cunsurinaya muslimiinta weliba wax la qabanaya cunsurinaya inay aada iyo aada ay tani dhiib ugu tahay waana mid aan dib uga wada fikirayno waana mid loona soo foojignaanayo
waayahay markaan eegno haweeneydan mudanaha baarlamaanka ahayd waxa lagu yaqaanay inay u doodo xuquuqda aadanaha waxa lagu yaqaanay in qaxootiga ay u doodo iyo sidoo kale dadka soo galootiga ah oo Soomaaliduna ay ku jiraan dad badan waxay u arkaan in fikradahaas loo dilay arintaas ma qabtaa adiga
ha arintaas definitely arintaas loo dilay waayo waxa loo dilay adi qofkani waxa ahayd only 1 year umbe parliamentarian ahayd laakiin life long waxa ahayd in nolosheeda badankeeda waxay life long u ahayd qof in campaigner ah oo xuquuqda insaanka u campaign gareysa wuxuu doonaba ahaado in marka waxayna aad iyo aad ugu sii campaign gareynaysay in siday parliamentarian ka u noqotay arintii Syria ka dhacday arurta Syria si Ingiriiska loo keeno aad iyo aad bay leaderka ambaba prime ministerka in waddanka David Cameron ay dood weyn baarlamaanka uga gashay si loo keeno arur oo dadka loo insaanka xaqiiqo insaan loo sameeyo marka in taasi one of those reasons ba kulli bi loo
waagartay
weli la baarayo
hadii aan eegno dalkan Britain guud ahaan waxa loo diyaar garoobaya aftida dhici doonta 23ka bishan waxay ahayd haweenay si weyn ugu ololeysa in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga Europe oo Britain midowga reer Europe aanay ka bixin dadka cunsuriga ah ama dadka dooda xoogan qaba ee doonaya in Britain ay ka baxdo midowga reer Europe laftirkooda far lagu fiiqayaa inay lu kulahaayeen dilka uu geystay ninkan 20 sano jirka ah oo dadka qaar ay leeyihiin waxa suuragal ah in maskaxiyan aanu wanaagsaneyn maxaa marka laga baran karaa cunsuriyadda intaas leeg ee markii ugu horeysay dhaawac weyn u geysatay dimuqraadiyadda ee dishay qof mudane baarlamaana oo haweena
walaahi waa arrin aad iyo aad u adag waayo dee waa qof parliamentarian ay dishay arrintan Europe inay ka baxdo Ingiriiskuna dee waa la socotaa meel walba caalamka waa lagala socdaa dad gaar ahaana ka soo horjeeda mid arrintani shalay dhalatayna maaha waa arrin in badan soo jirtay maadaama in badan soo jirtayna waxaa tii lagu dhawaaqay inaa referendum la sameeyo referendumkana waxay ahayd uun serious dadku umay qaadan laakiin imika waa tahay qof shaqsi bini-aadama ku dhintay dadkiina way saameysay magaaladii imika xamaasada ka socotaa baartiyada wax people like waad malahaad u garan doontaa Ridwaan oo Boris Johnson oo kale ayaa platform la soo istaagaya qof isaguna cunsuriyaho Nigel Farage la yidhaaho taasina waxa weeyaan annaka muslimiin haddaan nahay ambaba ajaanib haddaan nahay wax saansin bay nagu reebaysaa waayo de hadday Europe ka baxdo maanta Britain Europe maanta ka baxdo aniga shaqsiyan 100% baan ka doodamay waxaan idhi dadka madoobay saameynaysaa waxaana ugu horeeya waa dadka muslimiinta ah
waa gartay saameyn noocee ah ayay ku keenaysaa dadka muslimiinta iyo dadka madoobay hadii
waxay ku keenaysaa saameyntii ku keenaysaa waxa weeyaan iminka bisi waxay ku yihiin Europe ha naga baxdo بري مركز إنجليز يا أتاني ينتهي ذا بريتش كي سكوسو حدنا أنا كان أنا كي نقصو لحنا يعني أرني إذا كنا بحى
بركة
this is the first step
وايه
racism أجندا
أرين تاس مركة ما كده قال لما إنسان أو ما إسلا ده هاي أن شقده هدات قبتن إذا كيو ما دحصر سريع حزب جش أن ودن كان تلدي سه يبا waxa suragala in lagu guuleysto in Britain wali ay ka sii midaha tamidooga Europe
walaa anagu campaign weyn baan ku jirnaa sidoo ku maqashay mooyane campaign weyn ka ku jirnaa imkuna waxa weeyaan de inaan midahan aan ka qayb ka ahana Europe laakiin campaign kii sidoo dowlad socotaba waxa laga dhigay waa la yirtoojiyay suspend ba laga dhigay because qofkan isla qofkan bin aadam ka ku dhintay waa in the family geediyeedii ba la ixtiraama
waagart
marka campaign weyn baan ku jirnaa inay ka mid noqoto anigu shakhsiyan hadaan ahay ilaahayna waa qof Soomaaliyeed oo bislaan ahay hayga aqbalo waxaan jecelahay inaanan ka hadlin inaana Europe kala go'in oo campaignka aad ugu jirno on goor walba soo campaign gareyno waxa sameeyayna waxa weeyaan dadkan
aanu soo noqono marka mudanaha baarlamaanka la dilay Joe Cox oo dabcan si weyn uga dhex muuqatay ololaha ku saabsan in Britain ay midowga Europe ku sii jirto hadii aan eegna dilkan loo geystay mudanaha baarlamaanka dabcan markii ugu dambeysay qof baarlamaani ah lagu dilay dalkan waxay ahayd sanadkii 1999kii cabsi intee le'eg ayaa soo food saari karta mudanayaasha baarlamaanka ama mas'uuliyiinta kale ee golaha deegaanka xubinta baarlamaanka ka sidaa oo kale dhinaca amniga walwal intee le'eg ayaa hadda idin haya
anaka horta marka uu horeeyay horta hadaan anagu xildhibaanahay oo heeri leader of our halayda council full investigation iyo security check bu already ku dhawaaqay inuu sameeyo because the hopeful boo ku dhici karta taasi waa mid aan imika u baaritaankeedii uu only yesterday la galay maantana lagu dhawaaqay xisbiga labor party gudahaan baba parliamentaryga leftooda iyadana waa mid kale iyadana lagu dhawaaqay security iyo balsida nabadgelyada dadkan public figureska ahee naftoodii u horeynay dadweynaha u shaqeeyaan inay dee nabad ku joogaan oo iyo nabadgelyo marka taa lafteeda iyadana waa mid la baarayo talabaad waxaa jirta ninkan haddii sheekadiisa dib loogu sii noqdo qofkan dumar ee parliamentarianka adilay ee ninkani mental stable sidoo sheegtay maahan maskaxiyan waxbu qabay ninkani nin kali ahaan deganaan jiray buu ahaa ninkani nin cinsir yar oo sida wararku imika aan ka akhrisanay ambaba twitterka ambaba joornaaladan kale wuxuu ahaa nin kamid ah south african ee qoloyinka cinsiriinta members magazine laga soo qori jiray south africa in kadan warar aan twitter ka akhrisanayay wuxuu ka mid ahaa in kuwan Q clans ee Mareykanka degan leftooda oo iyagana uu wax ka iibsaday magazine ka iibsaday marka hore ninku wuxuu ahaan asaliyan nin cinsiriyo oo racism ah mar labaadna waxa ugu biiray maskaxiyan mu stable ahayn
waye in laga faa'iideystay ma laga yaabaa maadaama uu yahay qof dhimir kala oo dadka qaar kood ay ku shubeen fikradaha ku saabsan inaan midowga reer Yurub laga mid noqon oo laga baxo oo dilalka noocan oo kala ahna uu geysan karo
kulliiba de horta in taa anigu ma oran karo inay dad ku sameeyeen because waa assumption oo kala taas ay xaqiiqo ila tahay inuu loaner kaliigi ku dhawaaqay iyo inuu media kaga dhawaa media waxa ka socda kaga dhawaaqay ambaba xisbiyadan cinsuriyada ah iyaga wadankan ka dilaacay talabaad sida ula socoto Europe imika France baad aragtaa I think Sweden iyo other parts of Europe cinsuriyadii raiskeedii aad buu u kacay sida ula socotaba dad badan oo waxa imika soo baxay raisisana including Jarmalka markaad u fiirsato marka waxani waa wax shalay uu soo baxay maaha wax in badan soo socday waa wax in laga taxadiro imika inda gaara loo yeesho intii hore dhan way yar fududeys baan malaynay laakiin alaan in inda gaara haddaan anagu ajaanib nahay haddaan muslim nahay weliba muslimiinta aad u saameynaysa tani
maxaa la gudboon ayay kula tahay dadka mas'uuliyadda haya ee muslimiinta ah ee guud ahaan dalkan ku nool iyo dadyowga kale ee asal ahaan ka soo jeeda dunida kale si looga hortago cunsuriyadda iyo falalka noocan oo kale ah in qof muslima marka dambe ama dadka muslimiinta guud ahaan ay saameyn ku yeelato
horta taasi waxa weeyaan arrin ballaadhan oo moogta arrintani shock bay inoogu dhacdayo I think waxaan u maleynayaa wake up call bay inoo wada ahay لكن وأرين دعاء لو باريو أنيق شخصيا وحن كمان برهاي محل إذا مسلم كونسل أوف بريتن حالي تولي وان وده تشوبني يجي لفتو ده وان كوه ده هدليني بارو البوان كوه ده هدلان مركا أرين تاني وا أرين it needs a long a lot of research and بابا باري تام بادن يسيدي أن بتقلية ده دوينها مسلمين تا ودن كان انجريس كنول عن ده وفلو جيد وقلي لهين يه شخصيا كيه غبار دفك موحد شرطة مسلمين بادن يقونا ينحل دبعنا marka arrintani arin aan de imika horta ku balaarin kara ma
hayo ugu dambayn hadaan eegno aan dabcan ninka hadda dilkan geystay ma ahaayn qof muslim ah waxa waa qof cadaan ah oo dalkan u dhashay laakiin dad badan ayaa is weydiinaya qof muslim ah hata hadii uu ahaan lahaa oo maskaxda looga jiro waxa laga yaabaa inay saameen xoog badan ku yeelan lahayd guud ahaan dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamka ba oo dhinac kale loo weecin lahaa arintaas ma qabtaa adiga
ha dabcan taas iyada ma ogtahay waxaan haysanaa media wadankan ka taliya waxa weeyaan media right wing ah am baba
dhinaca midiga
ha dhinaca midiga marka iyagu xagga sunu bay ka eegan waxay xagga sunu ugu eegayaan wixii uu qof muslimi ku dhawaaqo am baba sameeyo waxa weeyaan maskaxiyan uma fiirsanayaan emotional statement ka qofka uma fiirsanayaan history-giisa iyo gombaalin way ku soo boodayaan conclusion waxa weeyaan terrorism taasina waxa weeyaan mid iyada lafteeda aan xitaa Muslim Council iyo lots of people aan ka doodamayno leenahay before intaanay media-guna magac ku oran waa Muslim waa in horta wuxuu bal la ogaado deep key iyo halku ka yimi arrintani
waa yahay maxaa marka looga baahan yahay dadka muslimiinta waxaan la soconaa inkastoo dadku ay diinta islaamka wada haystaan haddana mararka qaarkood ummadaha kala duwan iyo ururada kala duwan ee muslimiinta waxaad moodaa inaysan wada shaqayn lahayn oo wacyigelin xoog badan aanay sameyn sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha noocan oo kale ah arrintaas laftirkeeda mudnaan ma leedahay ayay kula tahay oo ma loo baahan yahay in dadka muslimiintu ay ka midoobaan sidii looga hortagi lahaa hadallada mararka qaarkood dhaawac weyn u geysanaya
way horta mustaqbalku waa balaadhan yahay ummada muslimiintu way balaadhan tahay dad badan oo mahdaba kale xitaa belief gareeya jiro oo qolooyin la yiraahdo Quill Foundation I don't know inaad maqashayeen kale waxyaabaha iyagu ku dhaqmaanay ku dootamaan oo xitaa la soo garab istaagaan gabadhan ayaan xirti oo ku saacidaan baa jirta marka kolleyba horta muslimiintu way iskagagta horjeedisa laakiin marka guud ahaan u eegto iyo majority ahaan aad u eegto waxa weeyaan democracy ka wada leenahay tanna waa mid uu la doonayo inaan sii korodsano markii bini'aadamku dee shantaada qacmood baabuun asamaati rufaas walaalo shantaada farood baabuun sinnay markaad la dhiilgaraynayso muslimiinta oo dhanna dee inta majority-ga laga qaataa
can lead aad iyo aad baa u mahadsan tahay ruqya
thank you walaal wad mahadsantay adiguna
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay dilka loo geystay mudanaha baarlamaanka ee ka tirsan dalkan Britain ee Joe Cox oo ahayd haweeney 42 sano jir ah oo maalintii khamiista ahayd nin uu tooriyeen iyo rasaas isugu daray xilli ay ku sugnayd deegaanka ama xaafadeeda la yiraahdo Patlian Spain oo ku taala dhinaca waqooyi bari ee gobolka England barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaysay Ruqya Ismaaciil oo ka tirsana mudanayaasha baarlamaanka ee golaha dawladda hoose ee xaafadda Holloway ee magaalada London. Aniga oo Ridwaan ayaan idinla socodsiinayaa inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Waatahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaj Cabdulli barnaamijkaasi martida mikrofoonka VOA aad ka dhageysanayseen meel ka soo joogtaan habeen wanaagsan dhageysiyaal mar kale.
Say la dar dar ayan ko hol kale kulanti wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kasta oo aad naga maqleysaan. Barnaamijka caweyska Washington ee caawana qodobadan idinku hayo waxaa ka mid ah:
markaan daabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dheehdo dhaqsa kaac loo gaay, haddaad aragtay dhuuhani aan garan wixii dhacay, haddaad aragtay dhabataayaan u dhulka gooyin dhabdarada u qaayiba, haddaad aragtay dhaadhaan ay dumarku dhaamaan dhankii ay u jeedshaan daabadiisu ay tahay dhoyda aanugu maanihi.
Waa Mwaan Cali Goox oo maanso canaan ah ka tiriyey xiriir jacayl oo soo maray oo dhaxalgal noqon waayey. Waxaan kaloo idiin hayaa gabar u dhalatay dalka Kenya oo kadib markii ay ku fadeexowday been abuur ay ku samaysay goobo dalxiis oo aanay tegin markii dambana ka dhabaysay. Waxaa sidoo kale barnaamijka caweyska caawa aad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah wareysiga fanaanadda Hibe Maxamed. Abwaan Maxamed Axmed Cali oo loo yaqaana Cali Goox oo intiina barnaamijkan caweyska Washington ku xirnaad hore ugu maqasheen barnaamijkan ayaa caawa waxa uu inoo hayaa maanso uu ka sameeyey xiriir kalgacal oo dhexalgal noqon waayey. Maansadan ayaa sidaad ka dareemi doontaan waxa uu abwaanku ku hoga tusaalaynayaa qofkii xiriirka lahaayeen isagoo dhinaca kalena calool adeyg muujinaya. Maansadan ayaa waxa uu abwaanku ku halqabsanayaa magaca Dhoyla.
Haddii aadan dhiman oo adduunyada ka dheeran, maxaa dhaygaga iyo yaab iyo maalmo kuu dhiman? Inantaadan dhiiftiyo dhaleecada iyo ceebtiyo qofku wuxuu ka dhowrsado boosta soo dhigaysay wanaaggii dhammaaday dhaxalkiisii aan helay igu dhiirinaysay maantaa dheera labada ereyadii dhimbiishiyo dhamacigaga kululayd iyo dhiibtay dacartii inta wala dhaantay igu dhiiranayda. Ku dhawaaqa hadalkii dhexda qabashadaadii kelmadaadii dheereed weli way dhiriftaa. Markaan daabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dheehdo dhaqsa kaac loo gaay, haddaad aragtay dhuuhani aan garan wixii dhacay, haddaad aragtay dhabataayaan u dhulka gooyin dhabdarada u qaayiba, haddaad aragtay dhaadhaan ay dumarku dhaamaan dhankii ay u jeedshaan daabadiisu ay tahay dhoyda aanugu maanihi. Dhib ka midaan jeclaan oo dhib ku doorsadaanahay, dhabtu hadday dimaadana midaan dhowrsan baanahay, mid dhacsada xaqiisoo dhexda lagaga jabo oo lagu dhacan baanahay, dhamac iyo kulayn aan lagu dhiiran baanahay. Na anigoo dhaleeciyo dhigmada iyo ceebta iyo kuu dida dheeliga, anigoo dhitada iyo dhiig iyo halbowlaha dhuxayga kuu shuba, dhankii aan u jeestamaano adiga lay dhigo xaqiiqdii dhabku u jecel, sumcadaan rumaynayo kugu dheha sharafo, murti aan dhammaanayo taariikha kuu dhiga anigoo wax kuu dhimin sawdigii dhibaatada maalin ii dhammaystiray, dhabta waxaan ku geliyoya dhicinidahdaba sidii aad dilaantahay wixii aan ku dhowraba. Waa adigii isdhaafsaye, waa maxay dhabaalkiyo dhadhabka iyo qiradu sawtan dhabaqday xaajadu, jacaylkii ii daaday ee ii diiday dhuuniga dhumashada kalgacalkaan dhabarkiisa qarin jiray, wixii dhaxan habeennimo uu dhacayo fooruhu hadba dhagax dusha siyo dhirta aan la saaraa, jacaylkaan dhisaaya hambalyada ku dhahi jiray, daayaan ku korin jiray, garashada ku dhaqan jiray, dhib waxaan la soo maray. Waa adigii dharaar qura sawdigii dharaar qura dhidibada uu siibwaana iga dhaqaaqo igu dhaafay oo male dhadooy sawdigii roob noqon waayo dhararkii, dhadooy sawdigii roob noqon waayo dhararkii. Caasho meela socotaa?
Si wanaagsan, si wanaagsan.
Dhaday sawdigii roob noqon waayo dhararkii, waa maxay dhaliishiyo dhararkiiyo ilmada tani, dhabtii maadan kala garan weli dhowr siiyo ceeb, waxsan daabad maansadan dhaxal kaaga dhigayaa dheeftaydii aragtay haddeeg dhibkaygana dhantaya macaankii baldhanabi qadhaarkii.
Abwaan Maxamed Axmed Cali Cali Goox ayuu ahaa. dhalatay dalka Kenya oo ay riyadeedu ahayd in ay mar uun booqato goobaha taariikhiga ah iyo kuwa mucjisooyin kale ee caalamka ku yaalla ayaa markii ay kari weyday oo ay u suurageli weyday inay booqato goobahaasi, waxay samaysay inay adeegsato sawirro ay leeyihiin dad kale oo goobahaasi tegay oo ay farsamaysay. Sheekadaas ayaa noqotay mid si weyn loogu faaqiday shabakadaha isgaarsiinta. Maxamed Cabdi Xasan Nasandheere ayaa sheekadaasi iyo tafaasiisheedaba inoo haya.
Caasho, sheekadan waxay ku saabsan tahay gabadh u dhalatay dalka Kenya oo magaceeda la yidhaahdo Saflin Gat. Gabadhani waxay aad u jeclayd inay dalxiis tagto oo wadamadaas goobaha taariikhiga ku yaaliin ay soo booqato. Wadamada aad u jeclayd waxaa ka mid a wadanka China, inay tagto gidaarka amaba derbiga weyn ee ka mid a mucjisooyinka caalamka. Gabadhan waxaa la yidhi arrintii u suurtogeli weyday inay wadamada dibad ay u dhoofto, ma garanaysaa meelaha dalxiiska ay tagto, hase yeeshee waxay sameysay farsamo kale oo ay malaha short cut ay ku soo gaabsanaysay arrinta
oo ay nafteeda ku qancinaysay
sawirro dad kale galeen ayay intay soo qaaday dad kale dabcan tagay meelahaas ayay waxay sameysay waxan internetka hadda qalabkan cusub ee la yiraahdo Photoshopka softwarekan la yiraahdo sawirradii dadkii ka saartay kuwadii way meesha gelisay
way isku habaysay
iyadoo dhex taagan iyadoo ag taagan gidaarkii weynaa ama derbiga weynaa ee China wadamada Asia macbadyo ku yaala qaarkood xitaa waxaan arkay sawir burjigan amaba towerkan la yidhaahdo meesha dheer ee France ku taala magaalada Paris ee dalka Faransiiska Eiffel Tower la yidhaahdo marka maadaama ay san hor u sheegay gaari weyday riyadeedii koowaad waxay sameysay riyo meel gaaban ay kasoo gashay marka waxa la yidhi dadkiiba ku ogaaday waxna inay yihiin wax aan sax ahayn oo waxa la yidhaahdo fake
oo xitaa waxaa dhici karta sandheerow in dadkii sawiradaas lahaa ee dhabta meesha u tagay sawiradooda ka saartay xataa inay ku jiraan dadka ogaaday
waa hubaal waayo wixii dadkii saaxiibo adan ogeyn bad leedahay caalamka marka waxaas leedahay wax dadku lama oga ayaad soo dhigaysaa facebookaago ruux waxa laga yaababay toos u taagnaa maalintaas erintu dhacayso
ama sawirkii qaaday
inuu soo qabto makanaysa ama ku soo qabto marka arrintii saasa gabadhii waxay dareentay yaxyax iyo ciriiri farabadan hase yeeshee nin ganacsada oo reer kenya magaciisa la yidhaahdo Sam Gichuru ayaa arrintii ka gelgishay wuxuu yidhi gabadhan riyadu waa in loo rumeeyaa dadaal buu galay lacag buu isugu habeeyey gabadhii wuxuu u suurtageliyey inay booqato meelihii ay jeclayd inay maaratay si toos ay u tagto oo sheekadan sawirkii dacayada markaa uga tirtiray argagixeeda
markaa mid run ay usoo gasho
marka sawiro fara badan ayaa lasoo bandhigay kuwedii hore markii iyadu sancaysay ah iyo kuwii dambe runta ay u tagtay goobihii dalxiiska caalamka marka sawirka ay ku bilowdeen wuxuu ahaa sawir iyadoo hoos taagan dayuuradda Kenya Airways waa dayuuradda dalka Kenya ee u qaadi lahayd dalka China say gidaarka amaba derbiga weyn ee China isku soo sawirto marka arrin yar waxay noqotay xiise leh gabadh riyadu loo rumeeyey ninka Sam Gichuru la yidhaahdo ayaa ka fujiyey
waa dhibkaaga dheef allaha kaaga dhiga ku dhacda
waa run
kale caweysin wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kastoo aad naga maqleysaan waxaan aad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybtan u dambeysana waxaan idinku hayaa wareysiga fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed ee toddobaadyadii la soo dhaafay aan idinku maqashiinayay barnaamijkan caweyska qaybtan caawana waxaa ku jira suugaan ay Hibo iyada qudheeda sameysay heestan hadii cigaalad wada qaadaan oo beeraha Janaale ay ku jirto
haahay
iyana maxay ka hadlaysaa
heestaa nin maali florin jiray kharayaa iska lahaa waxay ka hadlaysaa dhulka quruxdiisii siduu ahaa waqtiga sida dalxiiska loo tagi jiray sida dhulka u deganaa sidan loo kala shakiyeyn wax nolol aad u cajiib badan baxdo anagu antii ajarkayga ku soo qaadanay oon tagi jiray
oo markaa inkastoo abwaanku sameeyay laakiin haddana marka aad qaadaysaa waxaa ka muuqata dhulkii sidana dhex taagantiin
oo kale sidniyadan u qaadayna ha
marka ma tagi jirteen oo booqashad ku jirteen
waan tagi jiray aadna wali baan nagu dee wufuuda iyo dadka martida yimaada qaar naga kolki dibadaha ka yimaadaan iyaga nacsimi jiray oo nageyn jiray marmar wufuuda nuur raaci jiray dad joogta ku ah beeraha quruxda badan baan nahay
oo wixii ku dhex jiray
haay
haa waxa idinka muuqata gacaltooya gaar ah muuqata dibna u gacatay gacal oo markaas leedihiin adiga iyo ciigaal Hibe waxaan ka warhayaa in markii abaaraha ay ka dhaceen gudaha dalka Soomaaliya haba u badnaato dhinaca Soomaaliland inaad kaalin weyn ku lahayd kaalintaada maxay ahayd
wallahi kaalintu waxay ahayd wax in arrin weyn oo nagu higsay habsatay bahayd kaliday kaalin kuma lahayn waa arrin ummada Soomaalida oo dhan isu wada taagtay hase yeeshee anigu suugaan baan ku cabiray in raygii Soomaalida oo dhan qabtay marka waxaan ku bilaabay sidii gobolada u kala darayeen waxaan dhihin kastoo abaarta iyo ooda lulul kuba Soomaalida wada siibeen haddana awdal iyo salalba ugu argagax weyno ruuxii indhaha ka qaadaaba oo hinbu isla taagay adhiga iyo geele iyo ishinkiiyo ugaa dhiba goorta idlaadeen dadkiina oon iyo gaajo iniba meel ku asqowday ayay geeridiina asiibtay ilaahow adaa awood loo ummadaada irsaaqa ilaahow adaa awood loo ummadaada abuurtay oo inba meel ku irsaaqee afartay tuho roobab udgoon ay ku arwaaxaan uga keen markaasaan haddana soomaali oo dhan dhammeeyo waxaan idhi adduunyada idaylkeed afarteeda waaxyood ummaduhu ku abuurayeed beebe iniba aagay leedahay way ilaashadaan oo dhirta kama idlayaan in kaley ku beeraan inana aayaliideen geedihii adadkaa ee afarta xilliba roobku aanu ku ooli jirin ee abaqaali ogaay udgoonkoodu badnaa ee ugaadha iyo xooluhuba ku arwaaxsan jireen iyo galoolkii ubaxa bixiyeyba intaan oolulinaabaan ku iibsanay yaroo aan afkeenna buuxin abaarta iyo eedaadka iyo argagaxa iyo odolululkaba dhuxusha waabaa ee soomaaliya idaylkeen arligaynu lahayn innagoo arkaynu saxarayaashi u ekaadee horolo intaynu qaadno oon aragtida midayno oon hayaheenna dhowranno.
Wow. Waa taxaha marka adaa sameeyey?
Waxaan dam oo dhan anugunbaa sameeyey, laakiin kolba meeshii marka aniga qiiradeedu ii muuqato unbaan ka sameeyey.
Markaa dareenkaa ku haga?
Dareenkay hagaa.
Waa gartay. Waxaad markaa dhinac kalena aad iiga warantaa, dhinaca dhexdhexaadinta madaxda soomaaliyadana kaalin baad ku lahayd, maxaa iyagana ka tiri?
Haashay, waxaan ka yidhi markii ismari weyday madaxdeennu ee laysku wareeray dadkeennu niyad jabay ee la buuqay ee deyla dadkii baan ka mid ahaye, aan aad u warwarnay ayaan tix sameeyey, ilaahayna wuxuu igu beegayd in markaan tiriyeba heshiiska dhacay wax laysku raacay laysu tanaasulay.
Waa gartay.
Markaa waxaan idhi bisinkan cuskadayo beeni iga dheere biyo dhaca hadalkayga hore haddaan u bilaabo shirkii berigii dhoweyd ballaadhnaa ee baaxaddiisu weyneyd ee kala boqoolka iyo baabahdun ku dhammaaday waxaa laysku baalmaray doorashada baabkii hore aan u gallo iyo si kale aan u bilkeedno ee khilaaf buuran maahayn. Haddaan nahay bahweynta soomaaliyeed badanka iyagu siduu jecel yahaan badka soo dhigaynaaye bayaan nooga dhegaysta. Madaxdan biliga iyo baawarkaba u dhiibanayow waxaan idinku boorinaynaa boqorkayna abuurtay kow inaa baridaan dalkeenna baaxadda weyn lena baal kasta aa ka dhistaan beelihii kala baydadayna aad boogahooda dhaydaan dabadeed baylahdeenna iyo baadideenna dhammaan idinkoo badan oo barwadayaal boodhkaaad ka jaftaan sidaasay noogu badisaaye barbarkay ka baxdaa waaba kayla qaleen barwaaqaynu ku waariye balaayoy laguwaa. Ilaahay bay igu hagaajiyo maalintaasay istu tanaasuleen.
Waa gartay. Markaa kulankaasi madaxda kumu ahaa?
Xamar bay ku galeen dowlad goboleedada iyo federaalka isla jira.
Waa beryihii laismari lahaa?
Laismari lahaa.
Markaa ma la wada fadhiyey mise miidiya had u marisay warbaahinta?
Maayaana dee ma joogina miidiyahan u mariyey way maqleen.
Waa gartay. Ilaahay baa kaa dhegaystay.
Alxamdulilah, waan ku guuleystay.
Waa gartay. Hiba, dhinac walba waa sidaad sheegtay, waa maalmaha halkan la fadhinaya haddii la dhaho hiba maantoo dhan marba sugaanteeda dhinaca laga abaaro. Laakiin markaad fiiriso sugaantaada aad bay u fara badan tahay, fanaaniin badan baad la soo shaqaysay, abwaano badan baad la soo shaqaysay. Heesaha kuwii ugu wan wanaagsanaa ee abwaan uu gabar soomaaliyeed u dhiibi karen waa lagu dhiibay. Marka maxaa ku mataysata baad isleedahay? Marka gabdhihii hoboladda Waaberi la fiiriyo la badnaa oo Magool ku jirto oo Shankaroon ku jirtay oo laga buuxay dee ma ogtahay?
Wallaahi, horta gabdhahoo dhan waa loo dhiibi jiray, kalidey maaheen gabadh waliba kaalin fiican bay soo qaadatay, ruwaado badan bay soo dhigtay. In gabdhaha Waaberi oo dhan biyo kama dhibcaan bay ahaayeen, hablo qiimo badan bay aanan la heli karin, aniguna iyagun baan ka mid ahaa. Markaa wax badan oo fiican baa lay dhiibay.
Marka abwaaniintu dhinacooda kalena waxay ahaayeen malaha qofka iyo codka isku fiiriyaan, miyaqaababka
sida u badan ay eegi jireen waxa weeyaan qof aniga kaliday maahee fanaaniinta codka wanaagsan oo dhan waxay ogyihiin haddii heeskooda qaadaan inay hore u dhaqaaqayo heeskii, markaa way xulan jireen dee naftoodu.
Markaad fanka soo galaysay, cid kaaga horeysa fankaas oo aad ku daganayso raadkiisa aad haysa maa jiray? Mise adunbaa fanka intaad iska jeclaatay sidaa ku galay?
Horta aniga dadkii iga horeeyay ee fanaaniinta badnaa qofkan ugu jeclaa een ku dayday een imtixaankana heeseeda ku galay, allah naxariista janna ka waraabiyay, Xaliima Khaliif Magool bay ahayd.
Waa garta, fanka way kaaga horeysay?
Wax badan.
Markaa heeseeda
waana wada heesno, markii dambe isku gruubun baan noqonay, isku magacna waan noqonay, isa soo gaadhnay.
Aad iyo aad aad soo gaarteen weliba.
Waa si fiicanna waan u wada shaqaynay. Markaan cusbaana waa anigii heesta la qaaday, maxay eedaanay gacalo.
Waa labadiinna soo
baxday? Labadayada iyo Allahu naxariistay, Axmed Mooge.
Waa hees aad isku dhex galgalaysaana labada cod baan la kala saari karin.
Oo laba naagoodoo nin isugu tegaya. markaa sida badan waxaa dhici jirtay gabdhuhu inay culoobaan, inay istilaan, inay isxumeeyaan. Qiso cusub maalifkaasi markaa halkan ka bilaabay, laba heshiiyaa inay dhici karaan oo ninka baa u heshiiyaa.
Waa gartay markaasay ku daran tahay
labadii baan ahaynoo ninkii baa geedu gala waayey oo mid walaba tiri saasaad yeesho, saasaad yeesho, saasaad yeeshay. Laakiin badanaa waxay dhici jirtay in hablaha kolba tuu la joogo, taase buu hiiliyo. way garteen kuwani ma yeelin
waa garta waa halkaad ku leedihiin inaka oon gafeenkeenay gardan halkala
garte marka godod la waa gadiisi
marka gododli waad qabateen
godod la waa nin aqala badan leh
oo hadda meel gala
uu ka shifmo
gacalo gacalo ko gacalo 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 ko gacalo gacan deedii midigay godod le waa gadiisi godod le
codadka fanaaniinta magool mooga iyo hibo iyo heestaasi ay wada qaadayeen ee godod leh ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa. intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Gadmadi horan la duhaya gaxdeedidan la golongolo
codadkaasi Mooge Magool iyo Hiba Nuura waxay gunaanad waheen barnaamijkii Cawiyska ee halkan idinkala socodsiinaysay Caashe Ibraahim Caashe Cuud waxaadna ka dhageysanaysaan V O A dhageystayaal. Bal markan aynu ka dalbanno Sahra oo dhinaciga fadhida in ay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyay. Sahra
mahadsanid Jamal. Thomas Meyer oo ah ninkii lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii Joe Cox oo ahayd xildhibaan baarlamaan ayaa maanta markii ugu horeysay ka soo hormuuqday maxkamad isagoo lagu eedeeyay fal dambi dil ah iyo sidoo kale dhowr falal oo kale. Markii la weydiiyay magaciisa inuu ku dhawaaqo gudaha maxkamadda Westminster ee bartamaha magaalada London ayaa Meyer waxa uu sheegay magaceygu waa dhimashada qaanul wadanka xornimada Britain, taasi oo u ekeyd qabashada codka aftida ee Britain ay ugu codeynayaan dadkeeda inay ka simid ahaadaan iyo inay ka go'aan midooda Afrika midba inuu kaga soo horjeeday. Maxkamadda ayaa guud ahaanba waxaa qabsaday hadalkiisa subaxnimadii saaka oo sabti ahayd markii ninkaasi 52 jirka uu kasoo dhex muuqday. Dalka Pakistan ayaa waxa ay u furtay gawaarida xadka xamuulka 10 badan Torxom oo ah dalkaasi xuduuda uu la wadaago Afghanistan meel ku taala sabtida maanta kadib markii hal toddobaad waqti ku dhow isku dhacyo dhimasho sababay uu dhexmaray labada dal taasoo keentay in ay xadku uu xirmo ayna dhammaan musaafiriyaan kumanaan musaafiriin dad shaqaale oo hayeen. Saraakiisha Pakistan ayaa iyagu waxa ay sheegeen in Afghanistan ay wado dokumentiyo saxa oo looga gol leeyahay in xadka ka gudbaan iyadoo gawaarida sida ay agabyada kala xadid kala gadisan ay dib ugu bilaabaan safarkooda isla korimaadkaasi xadka ayaa waxaa ka dhashay dhimashada rayid oo Pakistan ah sida wararku ay tabinayeen maalmihii la soo dhaafay. Xogeyaha difaaca dalka Mareykanka Ash Carter ayaa waxa uu ku dhawaaqay dhaleeceynta Mareykanka ee Ruushka ka dhana iyo in Ruushku uu duqeyn u geystay mucaaradka uu taageero Mareykanka ee Koonfurta Suuriya isagoo ugu yeeray arrimahaasina kuwa mushkiladooda leh. Isagoo la hadlay wariyaasha wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka jimcihii shalay gudaheeda ayaa Mr. Carter waxa uu sheegay in dagaalyahanadu ay duqeyeen Ruushka ay wadeen dagaal ka dhana iyaguna ISIS. Waxa uuna sheegay in Ruushka ay tahay inay kala cadeeyeen inay si ula kaca u geysteen dambigaasi oo iyagu markaasi ay ka soo horjeedaan dagaalka ka dhanka ISIS amaba ay si kama u geysteen isla markaasina taasi ay muujinayso qubro xumadooda. Dhinaca kalena war uu soo saaray dacwad oogaha federaalka dalka Beljimka ayaa lagu sheegay in booliska dalkaasi ay xireen 12 ruux oo looga shakisan yahay inay argagixiso yihiin kadib markii ciidamadu ay helgal sameeyeen. Intaasina qodobadii wararka hadaan kaga gudubno Jamaalow, bal adigana aan dib kuugu soo celiye wararkii dhinaca sportska.
Zare wad maasan tahay waxaa socda kulamo ka tirsan koobka Euro 2016 oo ay ciyaarayaan groupka F iyo E. Groupka E waxaa soo gabagabeeyay kulankii Belgium iyo Ireland oo 3 gool waxba waxa ku adkaaday Belgiumka oo kulankii hore laga soo awoodraanaday hase yeeshee hadda koobad raanaday 3 gool waxba 3 gool laba kamid waxa uu dhaliyay Lukaku halka goolka kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Axel Witsel. Dhinaca kale waxaa soconaya waa hadda qaybta nasiinada kuwaad lagu maqan yahay Iceland iyo Hungary. Gool waxba waxa ku hoggaaminaya xulka dalka Iceland. Hungary hore ay u soo badisay Austria ay ka soo badisay Iceland se waxa markaasi barbaro ay la soo gashay Portugal. Kulanka marka uu dhamaado kadib Portugal iyo Austria ayaa ciyaari doona. Sidoo kale Copa America quarter finalista ayaa Argentina waxay la ciyaari doontaa Venezuela. Mexico iyo Chile way ciyaari doonaan. Gudahanna idaacaddeenii fiidnimo intaas aynu ku soo gabagabeynayna anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdi Xamiid ayaa idinla socodsiinaya tan iyo Britole waxaan idinka tagaynaa nabadiino.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.